soat 12 bo'ldi, qatta siz tez yetib keling. Kim bu?
Nega telefonimga tegding?
Kim bu duvonmi?
Men senga necha marta aytganman, telefonimga tegma.
Nimaga har kuni uydan chiqib ketaverasiz?
Men doim jahlimni chiqasiz.
Oilangiz bilan umuman ishingiz yo'q.
Nega qara?
To'xta. Nega
telefon?
Nimaga oilangiz bilan ishingiz yo'q?
Ey, o'ldiraman o'zini. Nega oilamizni qo'shasiz? Ey, meni oldinda qo'ygan maqsadlarim bor.
Chiqib keting uydan. Umuman qaytib kelmang.
Kelganimda dedilar ki, bu yigit koni zarar. Ketmagimdan oxir ayt, bormi zarar? Bormi zarar ketmoqdan? Yaxshi qol ey dilbarim, dilda kadar ketmoqdaman. Ishq aro endi xolim, zeru zabar ketmoqdaman. Yaxshi qol ey dilbarim, dilda kadar ketmoqdaman. Qaro endi xolim, zeru sabab ketmoqdaman.
Dil 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 dil
ketmoqdaman.
Dil 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 dil
zeru sabab ketmoqdaman.
Barchalarga rahmat. Meni bu darajaga yetishimga bir inson sababchi bo'lgan. Men u insonga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. U kishi meni otam, padari buzurgvorim. Agar ruxsat bersanglar, otamni taklif qilsam. Sahnalarning zo'ri, davralarning to'ri. Meni otam. Alimardon To'ray.
Men xursandman. Men kutgandan ham ziyodasan o'g'lim.
Sen men qilgan xatoni qilma. Aile mukaddes. Ailesini hürmet kılgen insan hiç kaçan kem bulmaydı. Amadini bilsin.
Şu fırsattan faydalanıp men bir gap aytmoqchiman. Meni hozir o'ynay jahon orqali
oilam kuzatib turgan bo'lsa kerak. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Meni kechiringlar.